Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосу ободо. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга эксперттер талдайт уктуруусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда жыл жыйынтыгы чыгарылып, алдыган максаттар тууралуу сөз болот. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 30-декабрь, күнгө жума, алгач күндүн соңку жаңылыктарын Кангүл Элкеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы. Кемпир абаттык коргоо комитетинин абакта отурган мүчөсү Марат Баязов ачкачылыкты токтотту. Бул тууралуу анын адвокаты Эркин Саданбеков 30-декабрда азаттыкка кабарлады. Маалыматты жаз аткаруу кызматы дагы ырастап, абактагылардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин, өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайлар жок экенин билдирди. Саданбеков өздөрүнүн күнөөсүз экенин билдирип, ачкачылык жарыялаган 17 кишинин катарында болчу. Буга чейин алардын 16-сы ден соолугуна байланыштуу акцияны токтотуп тамак иче баштаган. Алар 2 аптадай ачкачылык кармады. Милиция кармалгандар жапырты башаламандык уюштурууга аракет кылганын айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, муну саясий куугунтук деп сыпаттап жатышат. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин организминде оор металлдардын изи табылды. Ал абакта ууланган болушу ыктымал. Мындай бүтүмүн 29-декабрда Тбилисидеги сотто америкалык токсиколог Дэвид Смит билдирди. Бул тууралуу Настоящее время телеканалы жазды. Одиссаса чын тырмактары жана чачтарынан алынган үлгүлөрдөн сымап, мышыяк жана барий чыкканын айтты. Ошол эле маалда Смит жалаң лабораториялык анализдерге таянуу уулануу диагнозун коюу мүмкүн эместигин белгиледи. Анын айтымында бул үчүн бейтаптын абалына терең байкоо жүргүзүү керек. Саакашвили 7 ай мурун абактан ооруканага которулган. Токсиколог сөз болгон заттар дарылоо үчүн пайдаланылган эмес деп кошумчалады. Саясатчынын жакындары, анын тарапташтары аны түрмөдө уландырышканын айтып келатышат. Грузияны 2004-2013 жылдары башкарган Саакашвили кийин Украин жарандыгын алып, ал жакта жогорку кызматтарды ээлеп жүрдү. Мекенине 2021 жылдын сентябрында кайтып баратканда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген негизде дароо кармалып 6 жылга кесилген. Келерки жылдан тартып Нарын облусундагы айылдарда ирригациялык система, ичүүчү суу жана камсыздоо жайыттарды башкарууга багытталган пилоттук долбоор ишке кирет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Долбоордун алкагында 2 жыл ичинде бул багытта башкаруунун жана бөлүштүрүүнүн бирдиктүү системасы түзүлөт. 2025 жылдын февралына чейин долбоордун натыйжасы изилденип, ал тажрыйбаны башка облустарга жайылтуу жөнүндө сунуштар киргизилет. Кыргызстанда 2000ден ашуун айыл бар, алардын 400дөн көбүндө таза суу кирген эмес. Бразилияда 82 жаш курагында легендарлуу футбол оюнчусу, 3 жолку дүйнө чемпиону Пеле көз жумду. Ал ноябрдан бери Сан-Паулу шаарындагы ооруканалардын биринде дарыланып жаткан. Пеле футбол тарыхында дүйнө биринчилигин 3 жолу уткан жалгыз оюнчу. Ал алгачкы жолу чемпион болгондо 18 жашта болчу. Пеле жалпы жөнүнөн Бразилия курама командасы үчүн 92 оюн өткөрүп 77 гол киргизген. Пеле 20-кылымдын мыкты футболчусу деп таанылган. Баткен мамлекеттик окуу жайындагы өрт өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда өрт тууралуу маалымат түшкү саат 2:00 түшүп, аны өчүрүү 2 бөлүм тартылды. Университеттеги өрт 1 сааттан ашыгыраак убакытта өчүрүлдү. Алдын ала маалыматка караганда окуу жайдын 2 бөлмөсү күйүп кеткен. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана чыгымы такталып жатат. Жабыр тарткандар жок.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Ошентип кезектеги жыл аяктап, бул күндөрү ар бирибиз айрым жыйынтыктарды чыгарып, алдыга иш максаттарды аныктап жатабыз. Азаттык дагы жыл жыйынтыгына сереп салган уктурууларды даярдоодо. Алдыда назарыңыздарга эксперттер талдайт программасынын 2022 жылды жыйынтыктаган чыгарылышын сунуш кылабыз. Сөз кесиптешим Бакыт Асановдо.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Узап бара жаткан 2022 жыл дүйнөдө жана Кыргызстанда ар кыл окуяларга бай болду. Жыл башталгандан тарта кумтөргөн башкаруу толугу менен Кыргызстанга өтүшү, Баткендеги чек ара чатагы, кемпир абат окуясы жана андан кийинки камоолор өлкө күн тартибинин башкы сабына чыкты. Дүйнөдөгү олку солкулук конфликттердин таасири да сезилип, валюта рыногундагы өзгөрүүлөр сезилсе, бул мобилизациядан качкан орусиялыктар Кыргызстанга дагы агылышты. Узап бара жаткан жыл эмнелер менен эсте калды? Келе жаткан жылда эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин талкуубузга президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев, Илимпоз профессор Сулайман Кайыпов, саясатчы генерал Өмүрбек Суланалиев катышууда. Мындан сырткары биздин студиябызга бир нече убакыттардан кийин Кыргызстандагы мигранттар кесипти кош курулушунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишева дагы келип кошулат. Талкууну мен Бактасанов алып барам. Урматтуу коноктор, студиябызга келип талкууга катышууга макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Болду, анда эмесе талкууну баштайлы. Мен алгачкы суроону Чолпонбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына кыргыз бийлигинин өкүлү катары узап бара жаткан жылды сиз кандай баалайт элеңиз? Эмнеси менен эсте калды? Эмне артыкчылык, эмне кемчиликтер болду?
Эми ачыгын айтышыбыз керек, өткөн жыл, өтүп бараткан 22-нчи жыл бул өтө мындай татаал оош кыйыштуу жылдардан болду. Анын өтө эле бир оор жагдайы бул чек арадагы тажик менен кыргызстандын ортосундагы жанжал. Бул жерде биз далай азаматтарыбыздан айрылдык, бир топ мамлекеттик чыгымга учурадык. Эми чыгымдын ордун толтурса болот экен, бирок баягы өмүрүнөн айрылган азаматтарыбызды кайтарып келе албайт экенбиз. Мына ушунусу менен биздин эсибизден кеткис оор баягы окуя болуп калды. Эми андан сырткары баягы экономикалык, дүйнөлүк экономикада жүрүп аткан экономикалык кризис дагы Кыргызстанды кыйга өткөн жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда экономикалык оор жагдай, азык түлүктөрдүн кымбатташы болду. Ошо менен бирге эле эми баягы кетип аткан жылды жамандап кетирбейт дейт. Баягы эми өзү менен кетсин, бирок жакшылыгын да айта кетели деген сөз бар. Жакшылыгы дагы ошону менен бирге эле көп жылдардан болду деп айтсак болот. Мына мисалы өзүңүздөр жогоруда көрсөткөндөй коомторду толугу менен Кыргызстан мамлекетине алдык. Мына көчөгүнү министрлер кабинети өзүнүн отчетун берди. Ошондо мурдагы түшүп аткан каражаттан 3 эсе көп каражатты бир жылдын ичинде алгандыгы жөнүндө сөз болду. Бүгүнкү күндө буга чейин баягы улуттук банктагы сакталган алтын кордун салмагы мына 40 тоннадан ашык деп улуттук банктын өкүлү айтты. Мына ушунун баардыгы эле биздин баягы мамлекетибиздеги жакшы жагдайлар деп айтсак болот. Аны менен бирге эле Камбар ата бирдин курулушун баштап жибердик. Бул чоң амбициялуу кадам болуп эсептелет. Андан сырткары эми баягы темир жолубуз курулуп атат дегендей, жолдорубуз курулуп атат, канча бир мектептерибиз курулуп атат. Бул ушуну менен эми буга чейин биз мына Баткендегидей окуяда эсиңиздерде болсо керек, бир учурда ошондой окуя болгондо бир үйдү күйүп кеткен бир үйдү салып бере албай, ошондо спонсорлордун, демеүчүлөрдүн жардамы менен ошол үйдү эл куруп берген эле. Мамлекет ошо бир үйдү салганга кудурети жетпей койгон. Азыр болсо мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, 2 айдын ичинде 300 ашык үйдүн курулушу курулуп бүтөйүн деп калды. Канчалаган үйлөрдү, канчалаган соц объектилерди кайра курууга жетишип атат мамлекеттин күчү менен. Мына ушунун баары, мына жалгыз эле ушул Баткендеги чыгымдын өзү 8 миллиард сомдон ашык каражатты алды да. Мына ушунун баары баягы мамлекетибиздеги ушундай куруч кырдаалга карабай, экономикалык дүйнөдө болуп аткан экономикалык кризиске карабай биздин өлкөдө өсүш болгону менен биздин ушул жыл эсибизде калды да.
Сулайман мырза, мына соңку жыл дүйнөдө, аймакта, өлкөдө деле оош кыйыштуу, олку солку чиелешкен процесстер жүрүп жаткандыгын көрсөттү. Анан дал ушул процесстер, дал ушул окуялардын кыргыз коомчулугу, кыргыз бийлигине таасири кандай болду? Сиз мындай көптү көргөн, анализ деген адам катары жылды жалпысынан кандай сыпаттайсыз?
Эми өзү дүйнө бир канча жылдан бери бир жаңы тилкеге өтүп бараткандай болуп турат да. Адамзаттын тарыхы ошо жаңы кадамдарды шилтеп коомдук мамилелерде бул көрүнүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир туугандар бир туугандарга согуш ачса болот экен, бул деле болуп атат. Кудай кошуна бири бирине кол салып кирсе болот экен, бул деле болуп атат. Эми адамзат өзү ойлонуш керек, ойлонуп биз кайда баратабыз деген суроону ар бир киши өзүнө коюш керек да. Ушул жагынан жалпы эле мындай жарандык коомдагы өзүнө жоопкерчилигин мойнуна ала элек да. Мисалы өткөн жылы ошол кокустуктар болуп кетти. Кээ бирөөлөр муну кокустук дебей жатат, себеби пландуу түрдө иш аткарылган иш экен деген аныктамалар чыкты. Эми өткөн жылдын каталарын кайталабаш керек деп эсептейм. Мисалы үчүн биз Кыргызстан ушу кошуналар менен мамилени абдан бекемдешибиз керек. Орто Азия, Борбордук Азия бул өзгөчө аймак. Бул жерде мамилелер өтө кылдат. Ошондуктан ошол биз чет жаныбыздагы кошуна өлкөлөр менен болгон мамилени абдан жакшыртышыбыз керек да, жакшыртуунун жолдорун табыш керек. Мисалы үчүн Тажикстандан жакшы кошуна таба албайбыз. Тажиктер үчүн бизде жакшы бизден жакшы кошуна таба албайт алар. Бизде алардан жакшы кошуна таба албайбыз. Биздин бир гана жолубуз ушу ынтымактыкта жашап калыш керек. Эгер ынтымактыкта жашай албасак, анда болбой калат. Анда үчүнчү күчтүн мындай майканына айланып калабыз да. Ал эми Өзбекстан менен дагы мына чек ара бир топ ыйкы-тыйкы менен бүтүп атат. Бирок эми өзбектер менен биздин көп болсо 2000, болуптур 3000 жыл мурда бир эле эл болгонбуз да. 3000 жыл мурда баарыбыздын атабыз бир киши экендигин ойлоп койгондун өзү эле канча. Ошон үчүн өзбек бир тууган эл менен биз кандай болсо дагы, эмне маселени болсо дагы чечип ала турган жолдорун табыш керек. Эми бул жерде мен илимдин кишиси катары айтып коеюн. Бул жалаң саясат менен чечилбейт. Жалаң эле саясатка сала бергенде болбойт бул иш. Бул жерде элдин акыл эси деген бар, элдин тажрыйбасы деген бар, элдик тажрыйба деген бар, элдик дипломатия деген бар. Ар бир улутта акылман кишилер бар, ошолордун да күчүн колдонуп, ошолордун дагы ынтымактыгы, биримдиги менен бул анча мынча чагылган маселелерди жоюп кетиш керек.
Биз жанытан бери айтып аткандай, Өмүрбек мырза, оош кыйыштуу окуялардын катарында быйыл мына ошол жарандык коомдун өкүлдөрү, медиа, оппозиция басым күчөдү деп айтып жатат. Муну буга чейинки маектериңизде өзүңүз деле белгилегенсиз. Анан бийлик албетте муну четке кагып, кайсыберден келди мунун баары мыйзам чегинде жазалып жаткан иштер катары белгилеп жатат. Бийлик менен жарандын коомдун ортосундагы процесстер жөнүндө, жалпысынан бийлик менен оппозициянын ортосундагы процесстер жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз? Быйылкы жылды жыйынтыктап жатып.
Консолидация деп атпайсыңарбы? Консолидацияны президент баштайт. Президент должностко келгенден кийин Кыргызстанда саясатты тышташ керек да, и адилеттүү президент болуш керек. Болду. А биздин жанагы президенттердин баардыгы эмне себептен төңкөрүштөр болду, эмне себептен качып жүрөт, кийин ооматыбыз кетип калыптыр деп туруп кейип жүрөт алардын баардыгы эмне себептен? Анткени баардыгы саясат менен алек болгон. Анткени буда ближний круг деп коет, жакын кишилери болот, семьясы болот, анан агасы, үкөсү, балдары болот. Ошолордун баардыгы саясатка чоң роль ойногон. Бирок бүгүнкү күндө ошонун баардыгы мына 2 жыл саясатта 2 жыл бул аябай чоң убакыт. Анткени дүйнө практикасында 1 жыл, анан 1 жарым жылда уже ошо президент болуп келген киши калыптанат. Эч кандай уже жанагындай жолдорго, жаман жолдорго барбайт и уже анын жумушун эмки жылдарга анализ кылса болот.
Кыргызстанды мисалында
мисалы Кыргызстанда эмне себептен азыр мына ушул жерде эксперттер талдайт да туруп алып туруп биз ушу теманы көтөрүп атабыз да, консолидация деп. Бүгүнкү күндө биз наоборот азыр айтышыбыз керек эле. Кыргызстанда 30 жылдын ичинде жаза албаган консолидацияны бүгүнкү президент жазады. Анткени өзү ушунун башынан баштап аягына чейин өзүнүн башынан өткөргөн, кыйналган, түрмөдө жатып чыккан, элдин назары менен, элдин жардамы менен президент болду. Ошону деп туруп анан биз ушундай азыр айтышыбыз керек эле да. И экономика ушундай чоң эмеге жетти деп туруп биз аябайга сыймыктанып айтышып керек эле. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө көп нерселер калп болуп атат. Кабинет министрдин отчетун кече эле уктук, жартысы калп, жартысы эми прозрачный эчтекеси жок да. Ошол эле мына президент советниги айтып атат, Баткен эмеси боюнчачы аябай көп үйлөр курулду деп. Мына лейлекке президент барбай койду эле, лейлектин эли бүт баары нааразы болуп атат. Себеби эчтеке курулган жок лейлекте. А материальный ущерб эмелердин баары лейлекте болгон, көп нерселердин баары. Анан Бүгүн мына средства массовой информациялар жанагы более адилеттүүрөөк, алар айтып атат 400 бузулган үйдөн экөө эле гана азыр эмеге берилди эксплуатацияга, калгандары качан берилет бир кудай билет. Или парламентте айтып атат эмне себептен жанагынча акча котордум десе ошо акчага бүгүнкү күнгө чейин эме курулбай атат. Башка мамлекеттерде 2 айда чоң микрорайон курулуп калат.
Жерде эми бизде ушундай бир мындай бир адамдар пайда болду да коомго калпты эч мындай тартынбай туруп эле айта бергенчи. Мисалы мынакей көчө күнү министрлер кабинетинин отчетунун көбү калп дейт. Кайсы жерлери калп, мына ачык айтсын азыр, кайсы цифралар, кайсы жерлери калп? Жөн эле мындай голословно эле мындай эле тиги министрлер кабинетинин отчету калп деп койгон туура эмес да, туурабы? Көчө күнү президент өзү улуттук банктын төрагасына суроо берди. Эй, ал улуттук банк айтты да, банкта 40 тоннадан ашык алтын турат деп, туурабы? Баарыңар уктуңар. Ошондо президент суроо берди, 40 тонна алтын турганы чынбы деп. Чын деди. Комиссия келип текшербей атат, биз даярдап койгонбуз деди. Адамдар болсо буга чейин айтып атышат 40 тонна алтын жок, калп айтып атышат деп. Айланайын, калп ушинтип эле туруп алып эле голосовано эле эми анда Акылбек Жапаров менен барсын да беттешип телевиденияга чыксын дагы Акылбек Жапаровго далилдеп берсинс, эми могу жериңди калп айттың, могу жериңди чын айттың деп.
Эмне себептен жана 35 миллиард профицит дефицитти айтпай атышат? Баардыгы жакшы деп келе эле ошого такаганда айтпай көрүшөт. 35 миллиард
биз жылдын жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Гүлнар айында келип кошулуп калды.
Болжолдоп туруп эле ура берген болбойт.
Жок, жыйынтыгы 35 миллиард жетпей атпайбы?
Гүлнар айым, мына быйылкы жылдагы жаңы эле айтып өткөндөй оор сыноолордун бири Баткендеги Кыргызстан чек арасындагы
канча фундаменттери курулуп, туура азыр 2 айдан бери курулуш кычкырып келди, ошонун кесепетинен кичине курулуштар кечең деп курулуп атат. Бирок буга чейин айтып өтпөдүмбү мен? Керек болсо мамлекет бир үйдү куралчы эмес, бир үйдү.
Азыр болсо министр билбей атса кайсы фирма лейлекти иштеп атканын билбей атса
ушул боюнча биз Гүлнар айымга сөзүнө конок берели. Мына
мен биз жылдын жыйынтыгын сүйлөсөк мен дагы бир кейиштүү нерседен баштайын. Биринчи пландарын айтканда эми быйыл аппарат президента менен ушул биздин депутат айымыбыз Надира Нарматова ушул жана мамлекеттик эмес уюмдарга каршы мыйзамды демил келип атат да. Анан мен айткым келет, эч кайсы бир мамлекетте мамлекет социалдык кызматтарды өзү жасабайт, аны аутсорсингке чыгарып мамлекеттик эмес уюмдар аткарат да. Биздин ушул бир эле демократиянын жакшы принципи ушул мамлекеттик эмес уюмдардын иштегени болду да. Мына Баткен окуясындагы биринчи ошол 13-төн башталгандан 15-чи 16 сентябрда биринчи болуп мамлекеттик эмес уюмдун өкүлдөрү, активисттер, волонтерлор чыгып ушул биринчи жардамды жана эвакуация кылганды баштады да. Эми азыр ушундай чет өлкөлүк агент, чет өлкөлүктүн өкүлү деген наам берген, мен ойлойм бул биздин өкмөтүбүздү дагы, президенттин аппаратын дагы жакшы эмес деп ойлойм да. Анткени ошондой эле грантты жалаң эле мамлекеттик эмес уюмдар эмес, мамлекет өзү алат. Эң чоң грантополучатель ошол мамлекет өзү. Анан ошол жана бизде конституциялык укугубуз бар ушул ассоциацияга бириккенге. Эми ошол азыр президенттин аппаратынын мыйзамы менен мына жумушчу топ түзүлдү, аны менен бир топ мамлекеттик эмес уюмдар иштешет комиссия кылып. Ал эми Надира Азимовнанын мыйзамы боюнча билбейм кандай болот. Ал экөө бирдей чыгарганы дагы ушул жарандык коомго аябай кысым болуп атат да. Мен ойлойм ушул эгерде биздин президентибиз ушул келечегибизди эркин карап ушул эки мыйзамга вето коюш керек да. Анткени жарандык коомдун салымы айрыкча Баткен окуясында эң чоң болду. Ошон үчүн мен азыр ушул маселеден баштайм деп атам. Анан лейлекте мен өзүм лейлекте жайгашканбыз. Биз өзү ушул Разаков шаарында ушул Баткен областында иштейбиз. Эми айткым келет, проблемалар бар, аны чечкенге ушул мамлекеттик эмес уюмдар айтып атат: ай, бирге кылалы, бизди түртпөгүлө, прессинг кылбагыла. Ошону ушул жеткирейин деп айткым келет да. Ушун
үчүн мындай болуп калды да. Эми мынакей азыр кабыл алына элек мыйзам жөнүндө айтылып атат. Бул мыйзам жогорку кеңешке демилге катары коюлду. Бул али кабыл алына элек, жогорку кеңештин толугунан өтө элек кайрадан иштеп чыкканга жөнөтүлдү.
Ал эми Россияда бул ушундай эле мыйзамды кабыл алышты дагы чет өлкөлүк агенттиген наам берди, Россиядан өрт чыгып кеткен жок. Бейөкмөт уюмдар иштеп атат Россияда кадимкидей эле. Өзүнүн иштерин жүргүзүп атат. А бизде болсо чет өлкөлүк агент деген наам берип койсоңор эле биз тиги ишпион болуп калат экенбиз деп эле куурап атышат.
Эмне коркуп атканына жараша буларда бир нерсе болсо керек. Россия бизге үлгү эмес. Россияга биз эме болбошубуз
керек.
Бул мыйзам жөнүндө али бийкиби, жогорку кеңештен өтөбү, өтпөйбү, али эч нерсе жок да.
Эми президенттин аппараты демилгеси
көрсө түшүрө берсе сиз кайрат эске. Каяктан президенттин аппараты ал
Чолпонбек мырза мына
көтөрбөдү
албас. Албетте эки жактан болот. Узапарат жаткан жылдагы актуалдуу маселелер, талкууланган маселелер ушулар болуп атат. Мен бирок талкуунун багытын, нугум бир башкага бургум келип атат да. Мына азыркы күнгө чейин чечилбеген, баш ачылбаган бир нече маселелер турат. Ошол эле чек арага байланыштуу мына Тажикстан менен дагы чек ара Кудай буюрса чечилерин бийлик, президент убада кылып атат. Албетте ага баардык коомчулук кызыктар болсо керек. Анан дагы бир нерсе, мисалы Кемпироват маселеси боюнча камалгандардын маселеси да. Чолпонбек мырза, президент бул боюнча сот чечим кабыл алаарын айтуу да, албетте мыйзам боюнча. Ал эми жалпы улуттук консолидация, коомдогу консенсус үчүн бийлик дал ушул жанагы айтылып аткан маселелерге көңүл буруп жатабы? Кийинки жылы эмнени күтсөк болот?
Мындай да, биз азыр биздин коом бул укуктук мамлекет куруунун балалык оорусу менен ооруп атабыз да. Мынакей биз президент өзүнүн ишин кылсын деп коебуз да, кайра эле президенттен сурайбыз. Президентке тиешеси жок ишти да. А президент айтып атат, давай туура айтып атасыңар, ар ким өзүнүн ишин кылсын, укук органдары өзүнүн ишин кылсын, прокурор өзүнүн ишин кылсын, сот өзүнүн ишин кылсын, мен өзүмдүн ишимди кылайын деп атат. Туурабы? Ошентип бир нече ирет маек да берди. А кайра эле коом айтып атат. Коом айтат, талап кылат. Сен өзүңдүн ишиңди кыл, сотко кийлигишпе, прокурорго кийлигишпе, немеге кийлигишпе дейт да, анан кайра эле камалып калса, президент ушулардын баарын чыгарып кой дейт. А президент эмне кылыш керек? Сотко айтыш керекпи? Баарын чыгар, бошот, эмне камап салдың деп. Анан сот айтат, айланайын, сен кийлигишпейин деп коюп эле эмне мага кийлигишип атасың? Муну болсо тергөөсү бүтө элек. Ички иштер министри алып келип камады. Анан алардын тергөөсү бүтө элек, прокуратура өзүнүн жыйынтыгын бере элек. Мен эмнеге ошентишим керек дейт да президентке.
Кошумчалап коеюн. Бул негизи все орустар айтканда все познается в сравнении дейт эмеспи. Мына мисал эле бүгүнкү күндө жакында эле сентябрь айында министр здравоохранения камалганда президент 3 күндөн кийин администрация президенттен комиссия түзүп прокуратуранын баардыгын көзөмөлгө алып анан кийин бир посыл берип койду, направление. Аягы эмне менен бүттү? Министр здравоохранения түрмөдөн чыгып кетти, үй камагына кетти и акырын Чолпонбек мырза айткандай консолидация болуп калды да, ошондой болуп калды кебетеси. А негизи укуктуу мамлекетте чын айтат, президент эч жагына кирилишпейт, даже комментарий бербейт, даже эмне себептен айтпайт, башка эмелер айтат. А бирок бизде комментарийлер болуп атпайбы? Мына бүгүн деле наградаларда болуп атса айтып атат, Кемпироватты баардыгы алдын ала алып ушудан чатак чыгармак эле деген, бул уже бир направление. Мен укук коргоо органдарында көп жыл иштеген инсан катары айтып коеюн, любой тергөөчү буну эмеге алат, как направление алат.
Ал жеке сиздин оюңуз
ошондой алат да.
Ошон үчүн тергөөчү деген
эч жака кийлигишпеш керек.
Тергөөчү деген мындай, тергөөчү деген фактка таяныш керек. Факты барбы? Ошол фактты изилдеш керек. Анан кийин тиги момундай
деген кечирим, Чолпонбек мырза.
Анан мен Сулайман
агай,
мынабу консолидация жөнүндө болуп атпайбы сөз? Эми Кыргызстанда бир оору бар. Биз бул оорудан сакаймайынча биздин коом оңолбойт. Биз өзү өзүбүздү мындай алыстан карашыбыз керек, четте туруп алып. Биздин 6 миллион элибиз бар. Ашырып айтканда 6 миллион. Анан кийин ушундай өлкөбүз, экономикалык жактан башка жактан жыргап кеткен жерибиз жок, муну моюнга алыш керек. А ошондой убакта коом менен бийликтин ортосунда от жагып, ушундай карама каршы коюп, же болбосо бийликтеги киши менен коомдун ортосунда карама каршылык кое берсек, биз анда эч кандай консолидацияга бара албайбыз. Биз аз элбиз, салыштырмалуу айтканда аз элбиз. Бир муштунда биригип алып туруп, сен чоңсуң, сен кичинесиң, сен коомсуң, сен бийликсиң, мен оппозициямын, сен позициясың дебей, биз бүгүн өлкөнү кантип коргоп калабыз? Ошондо турат маселе. Бул байрагыбыз дагы турабы же турбай калабы? Эгер да быйыл биз ушу 1 январга байрагыбыз желбиреп турган боюнча, гимнибиз жаңырып турган боюнча кирсек, Кудайга ыраазы болушубуз керек да. Азыр дүйнөдө эмнелер болуп атат? 3-чү дүйнөлүк согуш жарыйланган жок. А бирок жүрүп жатат да. Эми мындан кийинки чек аралар адамдын каны менен чийилет, мурда сыя менен чийилсе. Ошолорду ойлош керек да. Анан бийлик, анан бийлик эместегилер, коом, анан мамлекет деп бөлүп алып туруп, конфронтационный мышление менен жүрүп отурсак, биз өлкөнү жыгып алабыз просто. Ошондуктан ар бир киши ойлонуш керек азыр. Ар бир чоңбу, кичинеби, балабы же башкабы, бийлиги барбы же жокпу, ар бир киши мен ушул мамлекетти кантип сактап калам, кандай кылып эмне кошумча кошом деп ойлош керек да. Сен жамансың, мен жакшымын дей берген менен болбойт. Баарыбыз бирбиз. Кыргызда жаман менен жакшынын ортосунда сөөм гана айырма бар. Ошон үчүн мен жакшы, сен жаман дегенди коюш керек дагы. Мамлекет менен коом биригип, жарандык коом менен бийлик биригип алып туруп, өлкөнү туура жолго салып кетиш керек. Мына ошол консолидация.
Эки тараптан тең. Мен Гүлнарайым, мен кийинки жылдагы милдеттер жөнүндө сурагым келип атат. Кийинки жылы биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек?
Мен азыр негизги эмени айткым келет. Ушул бийлик коомдо бизде ар түрдүү сектор бар. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттар, бул дагы бир бийликтин бутагы, коомдун бутагы, мамлекеттик эмес уюмдар, кесиптик бирликтер, профсоюздар. Ошону бийлик өзү конфронтация кылбай, буларга прессинг кылган мыйзамдарды кабыл албай, кайта система сдержек противовесов бар да, бирөө айтып туруш керек. Ай, мындай туура эмес болуп атат. Бирөө айтып турбаса болбойт да, анда бийлик каалаганын кыла берет. Ошол кемчиликти уга билген дагы жакшы. Ошого мен азыр кийинки жылга ушундай жанагындай дискриминациялык мыйзамдарды кабыл албай, ошол эле массалык маалымат каражат боюнча мыйзам, мамлекеттик эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алынбай, кайра жакшынакай консолидацияга чакырып, бирге баарлашыш керек да. Анан мен өзүм ушул лейлекте жашаган катары ушул чек араны бекемдеш керек, албетте. Биз мына жашайбыз, аябай дагы эле кооптуу. Анан дагы бир өзүмдүн сөзүмдү айтайын дедим эле, мына Кемпирабад маселе боюнча отурган биздин кыздар, балдар патриот эле, булар душман эмес өлкөнүнчү. Алар ушул жекече өзүнүн позицияны айтты, чыкты. Андай бир өлкөдө переворот, революция жасайбыз деген ниети жок эле. Ошого мен өзүм ойлоп атам, ушул жакшына кылып жылдын аягында ушул айрыкча кыз келиндерди чыгарып койсо жакшы болот эле. Анткени аларды дагы уга билген дагы бул дагы чоң саясаттын бир кандайдыр бир жакшы касиеттери да.
Тилекке каршы биздин программа аягына келип калды. Бул темалар эми жаңы жылдан жалпысынан өлкөгө, ар бир жаранга жакшылык, тынччылык болсун деп тилейли. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эксперттер талдайт программасы дагы бир жыл бою коомдогу, өлкөдөгү курч болуп аткан окуяларды талкуулап, ар түркүм пикирлерге орун берүүгө кызыктар болду, ушул ишти алып барды. Ошондуктан биз менен бир жыл бою бирге болгондугуңуздар үчүн дагы ыраазычылык билдирип, мындан аркы жылдарда дагы эксперттер талдайт Азаттык менен бирге болот деген ишеним менен бүгүнкү программаны жыйынтыктагым келип турат. Биздин бүгүнкү программабызга профессор Сулайман Гайыпов, саясатчы генерал Өмүрбек Субаналиев, президенттин кеңешчиси жазуучу Чолпонбек Абыкеев жана кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошуунун негиздөөчүсү, жарандык активист, мурдагы депутат Гүлнара Дербишова болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-декабрь жума күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып атты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.